Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Uoči zvaničnog početka pregovora sa Evropskom unijom, šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže da je Srbija već dosta toga učinila pripremajući se za taj važan trenutak. Ambasada Srbije u Moskvi u kontaktu je sa našim radnicima koji su u pritvoru u Sočiju, a u rešavanju problema angažovan je i srpski konzul Milan Živković. Uprkos pooštravanju kazni protiv učesnika demonstracije, na ulice Kijeva izašlo oko 100.000 pristalica evrointegracije Ukrajine. Srpska pravoslavna crkva slavi bogojavljenje. U mnogim gradovima tradicionalno se plivalo za časni krst. Od večeras na našoj televiziji domaća igrana miniserija Odumiranje po istoimenom filmu Miloša Pušića. Ana Ivanović i Novak Đoković plasirali se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Sutra oblačno i toplo, popodne mestimično kiša, jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 10 do 18, u Beogradu 15 stepeni. Srbija će svečano međuvladinom konferencijom utorak 21. januara zvanično početi pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom. Protokol predviđa da bude najpre predstavljen pregovarački okvir Evropske unije, a odmah zatim i pregovaračka platforma Srbije. Šef pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević je uoči formalnog otvaranja pregovora o članstvu za Radio Beograd 1 rekla da je Srbija već dosta toga uradila pripremajući se za taj važan trenutak, a posebno u delu priprema za pregovore koji se odnose na ključna poglavlja, pravosuđe, borbu protiv kriminala i korupcije i zaštitu ljudskih prava. Miščevićeva je u našoj emisiji Sedmica naglasila i da se u pregovaračkom okviru Srbije ne pominje status Kosmeta, da niko iz Evropske unije nije tražio brisanje preambule ili promene srpskog ustava zbog procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, a ocenila je i da spekulacije o vanrednim izborima za sada ne usporavaju proces evrointegracije. Pripremila Milica Rilak.
Od utorka, kada formalno počinju pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, počinjemo da učimo jedan potpuno novi, formalni i birokratizovani, ali i veoma precizan jezik briselske 28-orice. U našoj zemlji taj jezik za sada najbolje govori šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević, koja na primjeru trajanja sudskih postupaka objašnjava zašto je važan takozvani screening za poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava i zašto je to ključna oblast u kojoj mora da se obezbedi primjena evropskih standarda.
Da, kada ulazimo u Evropsku uniju, mi možemo kažemo, i sad mogu da zamislim osmeh na licima vaših slušalaca, prosečan sudski proces ne vodi duže od 8 meseci.
Ali vodi se i po 40 godina.
Zato vam i kažem, mogu da zamislim osmeh na licima vaših slušalaca koji će reći šta priča ova žena. Nema članstva u Evropskoj uniji dok ne pokažete da to možete da uradite.
Dan po otvaranju pregovora, u Briselu počinje skrining i za poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom. Miščevićeva naglašava da nema govora o promjeni stava Srbije u pogledu statusa ili priznavanja Kosova tokom evrointegracije.
U pregovaračkom okviru nigde se ne govori o statusu. To nije tema čitavih pregovora, pa to znači da se ne može tražiti ni priznavanje, ali ni nepriznavanje Kosova, odnosno nezavisnosti Kosova. Ono što se traži jeste sveobuhvatna normalizacija koja će biti zapisana u pravno obavezujućem sporazumu koji će garantovati evropski put Srbije i Kosova.
Šefica pregovaračkog tima potvrdila je da se očekuje da će zbog procesa evrointegracija biti potrebne promjene Ustava Srbije, ali kaže da niko nije ni pomenuo brisanje preambule.
Mi takav zahtjev za sada nismo imali, ponavljam, i još uvek ni u jednom segmentu nismo pričali o ustavnim promjenama, ali znamo da će biti potrebne. Mislim, znamo neke od stvari, ali na preambulu nam niko nije ukazivao. Pa jeste, Evropska unija ne može imati, ona mora biti statusno neutralna takođe, ne zbog Srbije, nego zato što ima 5 država članica koje ne priznaju nezavisnost Kosova.
Tanja Miščević kaže da uporne spekulacije o vanrednim parlamentarnim izborima do sada nisu usporavale njen kao ni rad ostalih zaduženih za vođenje procesa evrointegracije u Srbiji i da je ona do sada imala punu političku podršku za sve poteze koje je povukla. Veruje međutim da bi najgore bilo da se rasprava o raspisivanju izbora nastavi i protegne još godinu dana.
Mercedes će ove godine sklopiti strateško partnerstvo sa Ikarbusom, izjavio ambasador Nemačke Heinz Wilhelm, a namera kompanije Lidl je da otvori ne jednu ili dve radnje, već barem 15 i to u isto vreme.
U Zemunu će se praviti proizvodni program autobusa koji ima Mercedes, od kombija, turističkih autobusa do onih za gradski prevoz. U Nemačkoj bi se proizvodile šasije, dok bi Ikarbus radio sve ostalo, rekao je nemački ambasador u intervju za današnji Blitz.
Početak ove godine obeležen je iščekivanjem posledica konačnog ukidanja carina na uvoz nešto više od 95% proizvoda iz Evropske unije. Mada se potpuna liberalizacija još ne odnosi na strateške poljoprivredne proizvode koji će zadržati carinsku zaštitu do ulaska Srbije u Evropsku uniju, poljoprivrednici tvrde da neće moći ravnopravno da se nose sa budućom konkurencijom. Više u prilogu Petra Kočića.
Potpuna carinska zaštita ostala je samo za šećer, rafinisano ulje od suncokreta i za cigarete, dok su za većinu strateških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda carinske stope znatno smanjene. To će ugroziti naše poljoprivrednike koji još nisu spremni da se ravnopravno takmiče na tržištu, kaže sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin.
Mi generalno sutra ako pristupamo Svetskoj trgovinskoj organizaciji moramo ići na dalji stepen liberalizacije, što mala gazdinstva u Srbiji koja nisu pripremljena za tu otvorenu tržišnu utakmicu može dovesti u ozbiljne probleme ekonomske prirode, odnosno opstanka.
Srpski ratari imaju znanje i umeće da se nose sa bilo kojom konkurencijom, ali ih u tome ometa opšta neizvesnost poslovanja koja podrazumeva nedefinisanu zemljišnu politiku kao i načine državne podrške, tvrdi Miroslav Ivković, poljoprivrednik iz Žednika kod Subotice.
Mnogi poljoprivrednici već su doneli odluku da neće obnavljati registraciju, da neće registrati svoje gazdinstvo baš zbog ovih raznih najava o porezima i o svemu tome što je nedefinisano, tako da sve to doprinosi tome da se najveći broj poljoprivrednika ne osjeća sposobnim da pruži neki ozbiljan otpor poljoprivrednim proizvodima ili poljoprivrednicima iz Evropske unije.
Sanja Bugarski već deceniju razvija svoju farmu muznih krava u Kuli, ali kako reče, još nije spremna da se ravnopravno nosi sa konkurencijom iz Evropske unije.
Naša proizvodnja apsolutno nije ni razvijena ni investirana na adekvatan način proteklih 15 kako ne i više godina, gde mi jednostavno nismo u istom, odnosno u ravnopravnom položaju kao i proizvođači iz Evropske unije, koji su subvencionisani.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović ističe da je povlašćen položaj Srbije na tržištu Evropske unije u proteklom periodu ipak povećao konkurentnost našeg agrara.
Nismo učinili koliko je moglo, zato što smo imali česte izbore i često političko uplitanje u poljoprivredu, ali je značajno napredak postignut i to govori činjenica da od 2004. godine poljoprivreda beleži suficit u spoljnotrgovinskom razmeni Srbije u značajnoj meri zahvaljujući upravo merama Evropske unije.
Golubović kaže da je mnogo veći problem što naši poljoprivrednici ne znaju šta će i pod kojim uslovima moći da koriste iz fondova Evropske unije, te da je jedan od važnih zadataka Ministarstva poljoprivrede da ih na tom planu obuči.
Stari vlasnici imaju rok do 1. marta da Agenciji za restituciju podnesu zahtev za povraćaj imovine koja im je oduzeta posle Drugog svetskog rata, izjavio direktor agencije Strahinja Sekulić. On očekuje da će do tada biti oko 32.000 zahteva i više od 100.000 zainteresovanih. Sekulić je, gostujući na našoj televiziji, rekao da država ima dovoljne fondove da vrati oduzetu, kao i da je šume i šumsko zemljište moguće vratiti u naturi.
Država ima oko 1,5 milijuna hektara šuma i šumskog zemljišta. Ukupni zahtjevi su za sad oko 30.000 hektara od starih vlasnika. Znači, to država što se tiče toga ne bi osjetila. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, tu su različiti podaci. To ide od 150 do skoro 400.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Svi naši zahtjevi, kako ih mi procenjuju, uključujući i crkvenu restituciju, neće preći više od 80.000 hektara.
Kaže direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Ministar privrede Saša Radulović izvinio se svim građanima koji su se uplašili zbog teksta o penzijama od 200 evra koji je pre nekoliko dana objavljen u dnevnoj štampi. Ministarstvo privrede najprije saopštilo da su netačni i istrgnuti iz konteksta navodi o tome da će budućim penzionerima država isplaćivati samo 200 evra mesečno. Povodom istog teksta ministar se potom oglasio i na Facebooku.
Protekli period obeležila su brojna neslaganja sindikata i ministra Saše Radulovića oko zakona o radu. Sindikati su zatražili smenu ministra, dok ih je s druge strane Radulović optužio da se ponašaju neodgovorno i da se plaše zakona o radu, kojim bi se, između ostalog, utvrđivala njihova reprezentativnost. Sindikati odgovaraju da otvaranjem pitanja privilegija sindikalnih vođa država pokušava da pridobije sindikate koji ne učestvuju u pregovorima o izmenama zakona o radu i da na račun njihove podrške pošalje taj zakon u skupštinsku proceduru. U razgovoru sa našim Ivanom Jovanovićem, predstavnici sindikata slažu se da pravila o utvrđivanju reprezentativnosti treba menjati, ali ne na način na koji to predlaže zakon o radu.
Predloženo je pooštravanje kriterijuma za reprezentativnost sindikata, ali i njihovo ublažavanje za udruženja poslodavaca. Registraciju i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata sprovodi Ministarstvo rada, ali te postupke uređuje Ministarstvo privrede. Odjednom su u drugi plan otišli problemi nezaposlenosti i privlačenja stranih investicija, upozorava potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Sada smo došli do toga da to nije krucijalna stvar Raduloviću, ne to što mu koči privredu i privredne aktivnosti, nego da je to i reprezentativnost sindikata. Pokušava da se što više guti voda, zavaraju socijalni partneri, a to je nemogućnost da se bilo šta pokrene sa mrtve tačke. Jednostavno se diže prašina da se ne vidi u toj magli šta ko radi.
Utvrđivanje reprezentativnosti je problem, ali taj problem ne može da se rešava na način koji u javnosti promoviše ministar privrede Saša Radulović, kaže predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović.
Ministar Radulović pokušava da unese razdor među sindikate, hoće da u prvi plan izbaci te sindikalne privilegije i tu reprezentativnost sindikata, povuče druge sindikate u pregovore i da na konto te igre štapa i šargarepe privuče recimo nas, time što bi pristali na te neke izmene, recimo cenzus bio spušten, da bi možda nekim drugima dali reprezentativnost, da na neki način proba da provuče taj zakon o radu na taj takav način. Mi nećemo da učestvujemo u tome.
Ekonomski razvijene države Zapadne Evrope odavno su rešile problem reprezentativnosti sindikata, rekao je predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Postoje tri bloka sindikalna predstavljeni sa po jednim sindikatom. To je sindikat levice, centar i desnica. U Srbiji ima 26.000 opcija. To sve govori o tome zbog čega su sindikati neki osnovani, kome služe. Tamo, u ovim zemljama, ove tri grupacije sindikata međusobno priznaju reprezentativnost i tu se država ne meša. Tačka.
Usvajanje izmjena zakona o radu bilo je najavljeno za kraj prošle godine, ali je taj proces stao kada su sindikati odlučili da napuste pregovore, nezadovoljni odnosom države i poslodavaca prema argumentima kojima su osporavali izmjene tog propisa.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije i ambasada u Moskvi čine sve kako bi se rešio problem naših radnika u Sočiju, saznaje Radio Beograd 1. Podsetimo, ruske vlasti su u petak privele 33 radnika koji su radili na gradilištu u Sočiju jer nisu imali neophodne dozvole za rad. Sagovornik Novosti dana je ambasador u Moskvi Slavenko Terzić. Gospodine Terziću, na rešavanju problema angažovan je i srpski konzul Milan Živković.
Konzul Milan Živković se danas nalazi u Sočiju. On je razgovarao i sa našim radnicima, i sa ruskim poslodavcima, i sa predstavnicima Ruske federalne migracione službe. Mi ćemo u najskorije vreme, nadam se do večeras, imati bliže informacije. U svakom slučaju naći ćemo neko rešenje. Ono što znam to je da među onih 33 radnika nisu svi bili naši državljani. Bilo je tu državljana i Bosne i Hercegovine i još nekih drugih država.
Kako se osjećaju naši radnici?
Gospodin Milan Živković je razgovarao sa radnicima, oni se osjećaju dobro. Nisu oni bili u pritvoru, oni su bili prevedeni, saslušani i oni, ono što mi je on rekao, osjećaju se dobro i normalno. Svakako naravno da su zabrinuti time, očekuju da im se isplate zarade koje su oni zaradili. Ulažemo najviše moguće napore i kolega Živković će ostati tamo sve dok se ne bude našlo neko konačno rešenje za ceo taj problem.
Hvala. Sagovornik Novosti dana bio je ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić. Vesti svet.
Na ulici Kijeva izašlo je oko 100.000 Ukrajinaca u znak protesta zbog nedavno donesenih zakona kojim se pooštravaju kazne protiv učesnika demonstracija. Novim zakonima predviđena je kazna zatvora do 15 dana za postavljanje šatora ili bina na javnim mestima bez odobrenja vlasti. Drugim zakonima predviđene su zatvorske kazne do 5 godina za osobe koje blokiraju državne zgrade, kao i kazne i mere za one koji demonstriraju maskirani ili protestuju u povorkama vozila. Uprkos tome, ukrajinska opozicija pozvala je na nove demonstracije na Trgu nezavisnosti u centru Kijeva, gde već nedeljima traju protesti zbog odluke ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića da ne potpiše sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji.
U 2 eksplozije na antivladinim protestima u centru Bangkoka ranjeno je 28 ljudi koji su prebačeni u nekoliko bolnica u prestonici. Posle eksplozija usledio je oružani sukob sa napadačima. U međuvremenu, vrhovni komandant oružanih snaga apelovao je na obe strane u dugotrajnoj političkoj krizi na Tajlandu da prevaziđu neslaganja, prenosi agencija Reuters.
U intervju nemačkoj televiziji ZDF, američki predsjednik Barack Obama izjavio je da neće dozvoliti da problem u vezi sa prisluškivanjem pokvari odnose Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Kako kaže, prisluškivanje telefona nemačke kancelarke Angele Merkel bilo je greška i neće se ponoviti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da se danas na bogojavljenju u mnogim gradovima tradicionalno plivalo za časni krst. Čućemo i kako je na Mokroj Gori, gde je sinoć otvoren Kustendorf.
Ovo je stvarno mjesto gdje možeš da se uspostaviš kao filmski reditelj, gdje svoj mali film možeš da učiniš velikim i da se osjećaš ugodno zato što pričaš s najvećim autorima. To je moj cilj bio.
Kaže čuveni režiser Emir Kusturica. Pre ovog najavljenog, još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Uoči zvaničnog početka pregovora sa Evropskom unijom, šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže da je Srbija već dosta toga učinila pripremajući se za taj važan trenutak. Ambasada Srbije u Moskvi u kontaktu je sa našim radnicima koji su u pritvoru u Sočiju, a u rešavanju problema angažovan je i srpski konzul Milan Živković. Uprkos pooštravanju kazni protiv učesnika demonstracija, na ulice Kijeva izašlo oko 100.000 pristalica Evrointegracija Ukrajine. Od večeras na našoj televiziji domaća igrana miniserija Odumiranje po istoimenom filmu Miloša Pušića. Ana Ivanović i Novak Đoković plasirali se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Sutra oblačno i toplo, popodne mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviše dnevna od 10 do 18, u Beogradu 15 stepeni. Na sednici glavnog odbora Demokratske stranke koja je održana u Novom Sadu posle dugotrajnog zasedanja kasno noćas je dvotrećinskom većinom prihvaćen izveštaj predsjednika Dragana Đilasa i njegova kandidatura za gradonačelnika Beograda na predstojećim izborima. Izveštava Bojana Karavidić.
Na maratonskoj sednici demokrata, koja je trajala neprekidno 12 sati i završena nešto posle ponoći, posle burne diskusije i vidne stranačke podvojenosti na Đilasovce i Tadićevce, većinom je prihvaćen izveštaj predsjednika Dragana Đilasa. Ovim je potvrđeno da demokrate ne podržavaju sadašnju vlast u Srbiji i da ne žele koaliciju sa naprednjacima, kako je u uvodnom izlaganju rekao Đilas.
Danas je Demokratska stranka vrlo jasno stala iza svojih stavova da nema saradnje sa onima koji uništavaju ovu zemlju, koji nas zadužuju, koji sprovode harangu protiv političkih protivnika, koji ekonomski uništavaju, koji spremaju otpuštanja ljudi, koji ne da nikakvu razvojnu perspektivu.
Saopštavajući izborne rezultate, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izrazio je očekivanja da će stranka biti jedinstveno posvećena izborima.
Očekujem da će posle ovoga zajednički celokupna stranka uložiti najveći napor da uprkos svim teškoćama i pritiscima koji postoje u izbornoj kampanji učestvovati jedinstveno.
Počasni predsjednik stranke Boris Tadić na sednici koja je bila zatvorena za javnost, prethodno je kritički govorio o Đilasovom radu i pozvao ga da da ostavku.
Ja sam prezentovao jedan stav da ovako više ne može. Izašao sam pred članove glavnog odbora Demokratske stranke rekavši da stvari moraju da se menjaju jer rezultati su veoma loši i to je više nego očigledno.
Pošto je Dragan Đilas dobio dvotrećinsku podršku članova Demokratske stranke, prihvaćeno je da on bude kandidat za gradonačelnika Beograda.
Dok god su u Srbiji vezane ruke evropskim integracijama, Srbija će propadati sve više i više, izjavio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica na izbornoj skupštini stranke.
Nema, dragi prijatelji, nikog drugog osim Demokratske stranke Srbije koja našem narodu otvoreno treba da kaže istinu da su evropske integracije pogubne po nacionalne, državne, i ekonomske interese naše zemlje. Sva propaganda koja se vodi protiv nas jeste zbog toga što mi nismo za euroatlantske integracije, mi nismo za NATO, mi nismo za Evropsku uniju, mi smo jednostavno za Srbiju.
Pred predstojeće izbore u Beogradu 16. marta Koštunica je naglasio da je važno da DSS bude u vladi Beograda jer je, kako je rekao, to garant da će biti vođena dobra, poštena i odgovorna politika i istakao da je Aleksandar Popović najbolji kandidat za gradonačelnika Beograda. Posle dela koji je bio otvoren za medije u daljem radu Skupštine, članovi te stranke biraće rukovodstvo, a Vojislav Koštunica je jedini kandidat za predsednika.
Potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da očekuje da će u toku iduće sedmice biti održana sednica predsedništva stranke na kojoj će taj stranački organ zauzeti stav o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Stefanović, koji je predsednik Skupštine Srbije, novinarima je rekao da će sednica predsedništva svakako biti održana pre 25. januara kada se održava Skupština stranke. Prema njegovim rečima, svaka promjena koja bi ubrzala reforme je dobrodošla, ali da izbori nisu ono što čovjek želi kao nešto najvažnije.
Izbori su jedini put kroz koji možemo da dobijemo vladu kakva nam je potrebna, efikasnu, sa jasnim planom, sposobnu da zemlju izvede iz ekonomske krize, rekao je predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Dodao je da će, kako stvari stoje, Srbija imati koalicijnu vladu kad god da budu izbori. Jovanović ističe da LDP želi dogovor sa ljudima oko posla koji se u zemlji mora uraditi. Srpska pravoslavna crkva slavi bogojavljenje, praznik kojim se obeležava krštenje Isusa Hrista na reci Jordan. Patrijarh srpski Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog oca Nikolaja u Zemunu, a potom je predvodio litiju do Zemunskog keja gde je održana plivačka trka za bogojavljenski krst. Slične manifestacije su oko podneva održane s širom Srbije, a na jednoj od njih, Beogradskoj Adi, bio je i naš kolega Milenko Marković.
Više hiljada ljudi okupilo se na tribinama pored Savskog jezera na Adi Ciganliji kako bi pratilo plivačku trku za bogojavljenski krst. Ove godine pobedio je 17-godišnji Uroš Nikolić iz organizacije Svibor.
Sve čestike Sviboru, sve čestike Sviboru.
Ja sam iz Ćuprije i treniram plivanje u Vojvodini. Po ove godini nije bilo toliko hladna voda, bio je jasno konkurencija, jeste. Ovo mi je treći put da pojavim. Nisam verovao da ću pobediti, sjajan osjećaj, stvarno, fenomenalno.
U takmičarskom delu plivalo je 58 učesnika. Većina, uključujući i pobednika, su veoma mladi, ali u trci bilo i starijih.
Meni je 62 godine. Ja cijepam narodu preko 150 metara drva. Fizičku snagu sam pripremao na svojoj gori Romani. Pozdravljam sve moje Paljane, pozdravljam Republiku Srpsku.
Iako je vreme danas neuobičajeno toplo za ovo doba godine, takmičarima uopšte nije bilo lako. Voda je, kako kažu, bila veoma hladna, a duvao je i jak vetar. Među učesnicima trke na Adi Ciganliji, pored običnih građana i članova Svibora, bilo je i pripadnika Vojske Srbije i žandarmerije.
Plivanje za časni krst u Nišu i ove godine je organizovano na otvorenom bazenu sportskog centra Čair. Ovogodišnjeg pobednika na obali na bazenu dočekao je episkop niški gospodin Jovan, koji je blagoslovio plivače i bacio časni krst u vodu. Tik pored vladike Jovana bio i naš reporter Ozan Drašić i evo šta je zabeležio.
Osvećeni vladika, krst je bačen u vodu, u život.
Pa sigurno, u vodu, pa koji dobije blagoslov, evo ga stiže.
Čekamo hrabre, 19 hrabri, čekamo pobednika.
Pa evo da ga čujemo ime i prezime.
Marko Božinović.
Marko Božinović, da oglasite. Čestitamo neke srećno, srećno i blagosloveno.
Hvala.
Da ti bude u životu sve.
Marko, koji put plivaš, Marko?
Prvi.
Prvi put i posrećilo se. Šta inače radiš u životu?
Studiram, nekad sam trenirao plivanje.
Neki sa srećom, jesi radostan, srećan.
Jesam, naravno.
Sad malo baka da ne radim.
Moje, nisam baš rođena baka, ali ga volim. Sunce moje zlato.
Bako, jeste srećni, bako?
Jesam, to je mnogo dobro, dete.
Kakve su ti želje za ovu godinu?
Pre svega da me služi zdravlje, potom da završim fakultet, pa vidjet ćemo.
Samo napred.
Hvala.
Predsednik opštine Medijana, Nebojša Krstić.
Želimo da nas bude više, da proslavljujući Sveto Trojstvo, želimo da bude što više dece u porodicima, jer treće dete za spas Srbije. Bog se javi.
reportaža našeg Ozrena Rašića sa plivanja za časni krst u Nišu. Od večeras na prvom programu naše televizije biće emitovana domaća igrana miniserija Odumiranje, nastala na osnovu istoimenog filma u režiji Miloša Pušića. Pripremio Vladimir Đudović.
Celovečernji igrani film Odumiranje prethodne godine imao dosta uspeha na festivalima, inostranim i domaćim, a konačno sada je pred najširim auditorijumom, gledocima radio televizije Srbije, u udarnom dranskom terminu nedeljom od 20 sati na prvom programu. Reditelj Odumiranje je Marko Pušić, scenarijo je po motivima svog veoma uspešnog pozorišnog komada napisao Dušan Spasović, a u glavnim ulogama su Branislav Trifunović, Dara Đokić, Boris Isaković, Jasna Đuričić, Emir Hadžihafizbegović između ostalih. Pisu teksta Dušanu Spasojeviću, ovo je druga saradnja sa nacionalnim javnim servisom nakon prošlogodišnjeg emitovanja filmske miniserije Zverinjak, rađene takođe po njegovom scenariju.
Interesantna je jedna stvar, da javnost ovu temu je nekako karakterisala kao odumiranje sela. Mislim da smo mi, cela autorska ekipa, ovu temu vidi značajnije. Ja je vidim kao odumiranje Srbije. Interesantno mi je da to gotovo niko ili vrlo retko ko je tu stvar spomenuo. Tako da je to dobro što nešto što mi vidimo kao centralnu temu dolazi na jedno centralno mesto koje, hteli to neki da priznaju ili ne, je Radio Televizija Srbije kao glavna i vodeća televizija u ne samo ovde, možda i ovako regionalno.
I za kraj, još jednom. Junaci filma Odumiranje, sada kao akteri dramske miniserije, sledeće 4 nedelje, počeo od večeras u 20 sati na prvom programu televizije Beograd.
Stilizovanom rekonstrukcijom sarajevskog atentata na Mećevniku je sinoć otvoren 7. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Do 23. januara uz 15 filmova mladih autora u takmičarskom programu festival koji slavi 7. umetnost ponudit će niz odabranih filmskih ostvarenja u 3 prateća programa. Prvi gosti festivala stigli su na Mećevnik, a čućemo šta je zabeležio naš Zoran Žeravčić.
Još jedan, uobičajeno, nesvakidašnji početak Kustendorfa. Sarajevski atentat je predstavljen u nekoliko koreografskih slika, praćenih autentičnim snimcima projektovanim na velikim platnima, ali i disko muzikom 70-ih. Tako je, za razliku od prethodnih godina, početak 7. Kustendorfa imao elemente spektakularnih holivudskih zabava. Nastavljen je zvaničnim otvaranjem festivala. Kratkim obraćanjem argentinsko-francuske glumice Berenice Bejo, inače predsjednice stručnog žirija koji će odlučiti o festivalskim nagradama, zlatnom, srebrnom i bronzanom jajetu. Projekcija filmova mladih autora, ukupno ih je 15 iz 11 zemalja, počeće večeras. Ovde okupljenim autorima, čija karijera tek počinje, poseban doživljaj su razgovori sa poznatim imenima savremenog autorskog filma, podsjeća tvorac Kustendorfa Emir Kusturica.
Ovo je stvarno mjesto gdje možeš da se uspostaviš kao filmski reditelj, gdje svoj mali film možeš da učiniš velikim i da se osjećaš ugodno zato što pričaš s najvećim autorima. To je moj cilj bio.
Sinoć je sagovornik mladih autora bio iranski režiser Asghar Farhadi. Večeras će to biti grčki reditelj Aleksandros Avranas, a među prvim gostima Kustendorfa je i filmski snimatelj, dvostruki oskarovac Januš Kaminski. Za nešto više od pola sata na Kustendorfu će biti otvorena izložba Američki novi talas na poljskim filmskim plakatima Filmskog muzeja iz Lodža. Čuvene kustendorfske muzičke noći otvorene su sinoć koncertom Riblje čorbe. Ove godine najveće muzičko ime Kustendorfa je francuska pevačica Isabelle Geoffroy, poznata pod scenskim imenom Zaz.
Udruženje filmskih glumaca proglasilo je za najbolji ovogodišnji film Američku prevaru Davida Russella. Na sinoćnoj ceremoniji u Los Angelesu za najbolju glumicu proglašena je Kate Blanchett, za ulogu u filmu Plava jasmin Woody Allena, a nagradu za najbolju mušku ulogu dobije Matthew McConaughey za film Kupci Dallas kluba Jean-Marc Vallée.
Sport. Ana Ivanović i Novak Đoković plasirali su se u četvrt finale otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Stevan Kovačević.
Senzacija ili ne, tek Ana Ivanović je pobedila najbolju na svetu, Serenu Williams, 4-6, 6-3, 6-3. Pobeda bez senke, čista i ubedljiva za četvrt finale, gde je čeka Kanađanka Eženi Bušara.
Pobediti Serenu, to je nešto neverovatno. Svi znamo kakva je ona šampionka. Prosto sam izašla na teren i igrala. Nisam imala šta da izgubim. I čak i kada sam grešila, samo sam nastavila da igram i verovala sam.
Ana Ivanović je srećna, ali Serena Williams nije razočarana.
Jednostavno nisam udarala lopticu onoliko jako koliko obično mogu. Nisam se ni kretala dobro. Napravila sam grešaka više nego u bilo kom meču u prethodnih nekoliko godina. Ali u redu. Znam da mogu mnogo bolje da igram i zbog toga nisam razočarana.
Posle Ivanovićeve u areni Rod Laver do četvrtfinala stigao je i Novak Đoković. Glatko, za sat i po, savladao je Italijana Fabija Fogninija 6-3, 6-0, 6-2. U četvrtfinalu naš as, branilac trostruke u zastupne titule prvaka Australije, igraće protiv Švajcarca Stanislasa Vavrinke, koji je sa 3-0 bio bolji od Španca Robreda. Jutros Nenad Zimonjić u paru sa Ruskinjom Svetlanom Kuznjecovom izgubio na startu takmičenja mešoviti dublova. Bolja je bila australijsko-britanska kombinacija Rodionova-Fleming 2-0 u setovima. Noćas po našem vremenu igraće Jelene Janković protiv Rumunke Simone Halep za četvrtfinale.
Na kraju novosti dana, kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblači toplo, prepodne uglavnom suvo. Posle podne i krajem dana mestimično kiš, vetar slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevno od 10 do 18 stepeni. U Beogradu oblači toplo, prepodne suvo, posle podne slaba kiša. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 15 stepeni.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 12, u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, na Kopaoniku 2. Bile su ovo novosti i dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.